Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Senin tanggal 4 Juli tahun 2022. Bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah Qomariyah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 13 Tir tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, juru runding senior Republik Islam Iran dalam perundingan pembatalan sanksi mengatakan, waktu dan lokasi putaran selanjutnya negosiasi sedang diselesaikan. Menurut laporan IRNA, Ali Bagiri Kani pada Minggu 3 Juli 2022, di sela-sela konferensi hak asasi manusia Amerika Serikat keempat dari perspektif rahbar yang digelar di Teheran, menuturkan, perundingan di Doha digelar dalam koridor yang telah ditentukan sebelumnya. Berlanjutnya negosiasi berdasarkan kesepakatan yang dicapai antara Iran dan pihak seberang, khususnya Enrico Mora, Wakil Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, terus berlanjut, kata Bagheri Kani. Putaran ke-8 perundingan di Wina terkait pencabutan sanksi yang dimulai sejak 27 Desember 2021 memasuki masa jeda atas usulan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, dan para perunding kembali ke negara masing-masing untuk melakukan konsultasi politik. Sejak saat itu hingga kini, proses perundingan terhenti karena sikap Washington yang menunda mengambil keputusan untuk mengkompensasi langkah ilegalnya terhadap Iran dalam JCPOA. Namun setelah kunjungan terbaru Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell ke Teheran dan pertemuannya dengan petinggi Iran, diumumkan bahwa berdasarkan keputusan Iran dan Amerika Serikat, perundingan untuk mencabut sanksi dimulai kembali pada hari Selasa dan Rabu, 28 hingga 29 Juni 2022 di Doha, ibu kota Qatar. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengonfirmasi berlanjutnya tekanan terhadap Rusia dan penurunan 90% impor minyak dari Moskow hingga akhir tahun ini. Menurut laporan Fars News, Josep Borrell mengatakan, hingga akhir tahun 2022, kami akan mengurangi impor minyak Rusia hingga 90%, dan kami juga akan secepatnya menurunkan impor gas. Keputusan ini akan membebaskan Eropa secara bertahap dari ketergantungan terhadap energi Rusia, kata Borrell. Dia menambahkan, Uni Eropa meratifikasi 6 paket sanksi terhadap Rusia dan menarget sekitar 1.200 individu dan 98 instansi di Rusia serta sejumlah sektor ekonomi negara ini. Josep Borrell mengatakan, sanksi ini diratifikasi melalui koordinasi dengan kelompok G7. Sejak awal serangan Rusia ke Ukraina, Amerika Serikat dan sekutunya meningkatkan sanksi dan tekanan terhadap Moskow. Sementara itu, di sisi lain, Rusia membalas aksi tersebut dengan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah besar pejabat Barat. Ketua Partai Loyalis terhadap Mukawama di Parlemen, Muhammad Ra'ad, mengatakan, musuh, rezim Zionis Israel, menganggap Mukawama sebagai ancaman bagi keberadaannya. Menurut laporan televisi Al-Manar, Muhammad Ra'ad, Minggu 3 Juli 2022, mengatakan, kami ingin membentuk pemerintahan secepat mungkin dan tanpa persaingan untuk lebih banyak permintaan saham dari berbagai pihak. Secepatnya pemerintahan harus dibentuk untuk menghilangkan kendala sehingga terbuka pula peluang bagi pemilihan presiden, kata Muhammad Ra'ad. Dia menjelaskan, musuh Zionis pertama-tama menganggap kita sebuah ancaman taktis dan pengganggu. Tetapi kemudian mencapai titik di mana rezim ilegal ini menganggap perlawanan sebagai ancaman eksistensial terhadap keberadaannya dan juga terhadap keamanan dan sistem militernya. Ketua Partai Loyalis terhadap Mukawama di Parlemen Lebanon ini lebih lanjut menekankan, musuh Zionis karena khawatir terhadap Mukawama telah mengubah bumi pendudukan Palestina menjadi pangkalan militer ofensifnya bagi Barat di kawasan. Dia juga memperingatkan ancaman dan dampak normalisasi hubungan dengan rezim Zionis dan mengatakan, melalui metode ini, musuh ingin merusak Mukawama yang kemampuannya sedang berkembang di dunia Arab dan Islam. Sampai saat ini, melalui tekanan Amerika Serikat untuk menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis Israel, empat negara Arab, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko, secara resmi mencapai kesepakatan dengan Tel Aviv untuk menormalisasi hubungan penuh dan diplomatik dengan rezim penjajah Al-Quds ini. Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Hussein Amir Abdullahian mengisyaratkan negosiasi pembatalan sanksi di Wina dan Doha. Dia mengatakan pihak Amerika Serikat tanpa pendekatan yang didasari inisiatif dan kemajuan hadir di Doha. Seperti dilaporkan IRNA, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Hussein Amir Abdullahian dalam kontak telepon dengan sejawatnya dari Prancis, Catherine Colonna, mengungkapkan evaluasi Iran dari negosiasi terbaru di Doha positif, namun harus dilihat bagaimana Amerika Serikat memanfaatkan peluang diplomasi. Dia menjelaskan bahwa Iran di negosiasi senantiasa menggulirkan prakarsa dan ide-ide positif. Kini jalur diplomasi terbuka dan Iran serius dan jujur untuk meraih titik final kesepakatan yang baik dan berkesinambungan, kata Amir Abdullahian. Dia menekankan Republik Islam Iran senantiasa mematuhi komitmennya dan berharap pihak seberang juga menjalankan dengan baik komitmennya. Hussein Amir Abdullahian mengucapkan selamat atas penunjukan Catherine Colonna sebagai Menteri Luar Negeri Prancis dan menegaskan kesiapan Teheran untuk meningkatkan level kerjasama dengan Paris berdasarkan prinsip saling menghormati dan kerjasama timbal balik. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna dalam kontak telepon ini menyambut hubungan baik Teheran-Paris serta menekankan urgensi dilanjutkannya perundingan nuklir dan pembatalan sanksi. Dia menjelaskan bahwa kesepakatan lebih baik dari tidak adanya kesepakatan. Peluang dialog dan negosiasi harus dimanfaatkan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak, kata Catherine Colonna. Menteri Luar Negeri Prancis ini juga mengungkapkan harapannya bahwa para duta besar Republik Islam Iran dan Prancis akan segera memulai tugasnya sehingga proses perluasan kerjasama dan hubungan kedua negara semakin cepat.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran untuk bidang diplomasi ekonomi, Mehdi Safari, menekankan kesiapan penuh Iran untuk mentransfer teknologi ke Nikaragua. Mehdi Safari mengingatkan teknologi modern, produk nano dan bioteknologi, obat-obatan, vaksin, dan peralatan medis sebagai prioritas Teheran dalam kerjasamanya di bidang ekonomi dengan Managua. Mehdi Safari pada Minggu 3 Juli 2022 bertemu dengan Menteri Transportasi dan Infrastruktur Nikaragua yang berkunjung ke Iran untuk mengunjungi pameran Kota Cerdas Iran. Dalam pertemuan ini, Menteri Transportasi dan Infrastruktur Nikaragua meminta hubungan bilateral Iran-Nikaragua secepat mungkin diperdalam dan diperluas. Selain dalam pertemuan ini, kedua pihak selain membahas hubungan dan kerjasama ekonomi, juga menekankan urgensi perluasan dan memperdalam hubungan di berbagai bidang. Berita terakhir, beberapa jam setelah Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan militer negaranya menguasai penuh Luhansk, militer Ukraina secara resmi menyatakan pasukannya mundur dari Lysychansk, benteng terakhirnya di wilayah ini. Menurut laporan Fars News, sejumlah media melaporkan bahwa militer Ukraina mundur dari benteng terakhirnya di Lysychansk dan menginstruksikan pasukannya untuk keluar dari kota itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat merespon jatuhnya kota Lysychansk ke tangan Rusia, dia mengatakan, "Kami akan merebut kembali wilayah kami, termasuk Lysychansk." Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu sebelumnya telah melaporkan kontrol penuh Provinsi Luhansk oleh militer Rusia kepada Presiden Vladimir Putin. Berita ini dirilis ketika pada hari Sabtu 2 Juli 2022, kantor berita RIA Novosti melaporkan kontrol kota penting Lysychansk di Provinsi Luhansk, Timur Ukraina, jatuh ke tangan pasukan Rusia. wilayah Luhansk dan Donetsk pada tahun 2014, dan setelah kudeta Kiev mengumumkan kemerdekaannya dari Ukraina. Wilayah Luhansk dan Donetsk menggelar referendum untuk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia, dan pemerintah Kiev menjawab referendum ini dengan operasi militer. Masih menurut sumber ini, selama 8 tahun lalu, dan karena operasi militer Ukraina di Donbas, lebih dari 13.000 orang tewas. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.